Tak víte, že je to asi 3 týdny, když jsem tady byl, tak jsem předesílal, že jsem nezapomněl na to poslední vyučování z té skupiny služebností, ale stejně ještě dneska nebude to o těch apoštolech. Něco to všechno převážilo a to je vlastně současná taková, řekl bych, politicko-národnostní situace v Evropě. Chci nějak reagovat na to, co se děje, co zažíváme, co se na jednu stranu nás tady v Čechách zatím týká tak jakoby okrajově, i když velice dobře víme, že jsme toho součástí. To svoje dnešní slovo jsem si tady pojmenoval tušení konce. Trošku jsem si pomohl, když jsem četl knížku od Ludvíka Vaculíka, ne, jak se, Ludvíka Součka, tušení souvislostí a tady ty jakoby vědecko-fantastické knížky nebo o takových různých teoriích, to tady není důležité. Nebo tady mám v závorce tušení změny. Tak já teďka trošku to vezmu ze široka. V podstatě, když si otevřete dneska nějaké noviny nebo magazíny, které prostě jenom nepodávají ty nejaktuálnější zprávy, ale jsou tam trošku širší nějaké prostě úvahy a komentáře, tak v podstatě z toho tak nějak vysvítá, že naše evropská potažmo západní civilizace začíná vidět nebo tušit buď jakousi změnu výraznou nebo dokonce svůj konec. To podle toho, jak katastrofický ten článek je. Prostě jak si to cítíme pod povrchem, někdy i zcela zřetelně, že něco se děje. Samozřejmě v tom běžném životě se zatím zdánlivě jakoby nic nemění. Chodíme do práce, chodíme do školy, máme své větší či menší starosti i radosti, ale celkově nějak těch určitých hrozeb nebo tlaků je mnoho. Jsou to hrozby a tlaky, které nás, to už jako ta civilizace nebo kultura tušíme, nás mohou v podstatě kdykoliv srazit na kolena, akorát my netušíme, kdy a která to bude. Jsou to změny klimatické, hospodářsko-ekonomické, různé krize, zdravotní, politické, a nebo demograficko-sociální, kdy se prostě mění struktura obyvatelstva, třeba díky prostě přistěhovalectví náboženské potažmo. A je potřeba si říct, že vlastně tady ty všechny tlaky nebo hrozby, jak jsem to nazval, nejsou nějaké jenom jako plané chiméry, ale že to jsou skutečně reálné věci. A reálné. My to cítíme, ale netušíme vlastně svoji budoucnost, která vlastně z těch hrozeb, jak jsem řekl, může být jakoby osudová. Ta současná přistěhovalecká krize v podstatě není, když se to vezme kolem a kolem, není až zas tak zásadní, nemůže, pokud se nějak jako nerozvine, tak v podstatě nás ohrozit nemůže, to jenom tak v tuto chvíli třeba to vypadá divoce. Ale je to jenom jedna z těch ukázek, co vlastně přichází a jaké ty tlaky mohou být. A když se jich třeba více sečte dohromady, tak nám může být horko. Proč o tom chci mluvit? Protože si myslím, že o tom, nebo vnímám, slyším, že lidé, prostě myslím, Lidé venku se prostě o tom baví. Lidé v našem národě to prožívají. Dokonce se ptají někdy nás, křesťanů, co si o tom myslíme. Jak my to vidíme. Konkrétně v tuto chvíli, jestli bychom hranice zavřeli a postavili tam vojáky, nebo jestli prostě všechny přijmout. Prostě lidé tohle to opravdu řeší, zabývají se tím, vnímají to. My jsme měli teďka v úterý takové setkání tady v Klatovech šumavských pastorů, kazatelů a farářů a v polovinu doby jsme vlastně diskutovali tady o tom tématu, nemyslím teďka tu přistěhovaleckou krizi, ale tak celkově. A vlastně, když jsme to dali tak dohromady, tak nám bylo jako zjevné, že opravdu to lidi pálí. Nevím, jak to konkrétně prožíváš ty, ale řekl bych, že tak obecně se tím lidé opravdu jakoby zabývají. Samozřejmě někoho to nechává zcela chladným, v podstatě to nijak takzvaně neřeší, jak se dneska říká, možná to ani prostě si někdo toho tak jako moc nevšímá, ale řekl bych, že to, ta realita je skutečně taková, že lecos z těch věcí může být skutečně věc kritická. Že vytěsňovat to ze své mysli, říkat si vlastně nic se neděje, takže to neodpovídá té skutečné realitě. Já samozřejmě jsem poměrně hrdý Čech, velice mě zajímá, co bude s naší zemí, s mojí rodnou zemí prostě za 5, za 10 let. Skutečně mi na tom záleží, někdy mě to dokonce trápí, prostě nějakým způsobem o tom přemýšlím. Ale řekl bych, že mám ještě jednu takovou jakoby důležitější věc ve svém srdci, ve své mysli, a to, jak jsme na to připraveni, nebo jak, v jakém stavu je církev. To je mi skutečně svým způsobem bližší, než to, že jsem Čech. Protože jsem uvěřil Pánu Ježíši Kristu, dal jsem mu svůj život a uvěřil jsem tomu a uvědomuju si to, že jsem vlastně součástí církve, teďka myslím tu boží církev, nemyslím nějakou konkrétní lidskou církev. A že prostě patřím do toho úžasného tvaru, který na jednu stranu na světě vidět je, na druhou stranu je takovým božím duchovním tajemstvím a ten tvar se jmenuje Kristova nevěsta. Bratrstvo svatých, kteří chodí tady po zemi a jsou skutečnými dětmi svého Pána. A jsou jeho následovníci, jsme jeho následovníci. A můj velký otazník, to mě skutečně, jak jsem řekl, pálí víc než moje češství, je, jak na přicházející doby je připravena nebo schopna zareagovat boží církev. Na jednu stranu mám naději, že Pán Bůh spolu s nějakou zkouškou dá i sílu, takže ti, kteří jsou slabí, se můžou v tlaku ukázat jako silní, tak to je pro mě určitá naděje, že se může ukázat, že boží člověk vydrží nebo prostě má zjevení větší, než si sám o sobě myslí třeba. Na druhou stranu vidím spoustu ukazatelů na to, že jako církev jsme tak trochu mimo nebo jsme prostě pozadu. Že schopnost reakce na úplně konkrétní věci je, řekl bych, tak jako vágní. A to mě trápí. Uvědomuji si, že že církev, která má obstát v budoucnosti, se nemůže rovnat tomu, co teďka zrovna jakoby předvádíme tady na tom světě. Musíme být pružnější, duchapřítomnější, rozhodnější, statečnější, bystřejší. Ale zastavím se ještě chviličku u té Kristovy nevěsty. Chtěl bych to připomenout sobě i vám. Je to totiž úžasná věc, úžasné poslání, že spolu s přijetím nového života, s tím novým narozením ses narodil a narodila do Boží rodiny a po tu dobu, co jsme tady na zemi, tak jsme skutečně z Božího pohledu tou Kristovou nevěstou. A ta nevěsta a ženich, to je určitý obraz, má to vlastně znázornit vztah mezi Kristem a církví tady na zemi. A ta Kristova nevěsta je popisována jako ta, která především očekává svého ženicha. Připravuje se a zkrášluje se a vlastně dychtivě očekává ten den. A to duchovní vyjádření, že jsme nevěsta Kristova, je moc důležité a moc klíčové. A je dobré si to připomínat, nějak se pozvedat z takové té, řekl bych, obyčejné lidské reality toho, že jsem členem nějaké církve, že chodím prostě do kostela nebo že do sboru. Takový ten, nazval bych to ten běžný život, tady pozemský, křesťanský. Že je to totiž mnohem víc, že být křesťanem je mnohem víc. Je to úžasné poslání, úžasná výsada. A je to určitá duchovní pozice. A seš součástí Kristovy nevěsty, která vyhlíží toho, který přijde. A vlastně, když si vezmete nevěstu z toho reálného života, která už ví, že se vdá a už se to blíží, tak vlastně dalo by se říct dnem i nocí, možná ne nějak bezhlavě, možná zcela prakticky, ale v podstatě se připravuje a těší a myslí na ten den, kdy to nastane. Dělá všechno proto, aby v ten den byla krásná, čistá, svatá, vonící, milá, prostě pro toho svého nastávajícího. Je to, to je možná to nejdůležitější, že se totiž církev těší na Pána Ježíše Krista. A nějakým způsobem by to mělo rezonovat v srdci každého jednoho z nás. Další důležitá věc, nebo důležitý znak té nevěsty je, že vlastně chválí svého Boha. Možná z toho pohledu takového našeho, my si klademe spoustu nejrůznějších úkolů. Zevangelizovat svět, být sociálně prospěšní pro svoje okolí, postarat se o uprchlíky, tamto či ono, dobře vychovat děti, založit nějakou křesťanskou školu minimálně. Jo, rozumíte, máme moc a moc nejrůznějších jakoby tady pozemských úkolů. Ale jeden z nejdůležitějších úkolů církve, který možná vypadá tak jako možná někdy pro nás příliš jako neuchopitelně, nehmatatelně, nedá se to nějak změřit, je, že církev chválí a uctívá svého Boha. Že ta nevěsta vzhlíží a uctívá svého nastávajícího. A to není málo, je to jedna z nejdůležitějších rolí církve, aby chválila a uctívala Boha. Proto modlitba, proto i chvála, ať hudební nebo jiná, má v roli, má v životě sboru nebo církve velice významnou roli. Třetí taková důležitá věc, kterou je potřeba připomenout, vlastnost té nevěsty je, že ne z povinnosti, ne z nařízení, ale z vnitřního přetlaku radosti všude vykládá, že ženich se blíží. To je vlastně správná motivace evangelizace, že ta nevěsta říká, budu se vdávat, můj ženich, nádherný, nejkrásnější, přichází. Staň se mojí součástí, můžeš se s ním taky oženit. Je to vlastně takové nakažlivé nadšení z Boha. A to ztrácíme. I církev nějakým způsobem se potřebuje vracet a připomínat si to a nějak do toho znovu vrůstat, znovu to nechat rozehrát, tady ty struny ve svém srdci, že vlastně vydávám svědectví, svítím do toho světa prostě z čiré radosti a značení, že můj ženich je spasitel a zachránce. A čtvrtá, poslední, kterou zmíním, řekl bych úkolem nebo funkcí, což zní dost ošklivě ve spojení s nevěstou, funkcí té nevěsty je, že zdržuje zlo. Je to čiré, je to prostě čiré duchovní. Zkrátka je napsáno v Biblii, je napsáno, je to zmíněno hlavně v knize Zjevení, že dokud Bůh nevezme ze světa církev, tak to zlo se nemůže plně rozvinout. Je to určitá brzda. Modlitby svatých, svatý život křesťanů, božích následovníků, jakoby je určitou přehradou proti tomu nejhoršímu, co se může stát a co může přijít. Dokud je na zemi Duch svatý, dokud je na zemi církev, tak je to určitá duchovní překážka, brzda nebo hráz, chcete-li, proti tomu, aby zlo se plně rozvinulo. A to jsou všechno důležité věci. Když to řeknu jednoduše, převedu to jakoby do praktické roviny, možná ty sám seš sám ve své rodině křesťanem. Někde to tak není, někde jsou věřící celé rodiny, ale někde seš ty sám křesťanem. Pro tu rodinu seš duchovně nesmírně důležitý. Nebo důležitá. Možná ve tvém podniku, nebo ve tvé škole, nebo prostě kde pracuješ, tak seš tam sám, nebo je vás tam jenom pár křesťanů, ale duchovně seš klíčovou osobou. V některém podniku, v některé škole, v některé rodině, nebo v některém městě, nebo vesničce, třeba není vůbec nikdo, ani jeden člověk, který by se konkrétně modlil, který by tam stál. To zastává nevěsta. Tady tu důležitou roli toho božího světla. Jak je popisováno v tom verši, kde se říká, vy jste světlo světa. Jste jako město nahoře, které září, jako ta pochodeň postavená ne pod gbelec, jak je napsáno v kraličtině, pod nějaký příkrov, ale vy záříte, vy svítíte. Ať vaše světlo svítí do tohoto světa. Na začátku jsem nenáhodou četl z té 60. kapitoly Izjáše, to o té temnotě, která přichází na celý svět a o tom, že nad spravedlivými bude zářit boží světlo. boží záře. A takto, taková je nevěsta. Takový jsme ty a já. Ale tady mám řadu otazníků a mám tady otázku. Jsme připraveni na to být nevěstou? Nebo dokonce jsme hodni být nevěstou? A jací máme být, pokud máme být nevěstou? A ono totiž je zvláštní tajemství, že totiž není křesťan jako křesťan. Budu vyprávět jeden příběh, ten je v životopise Johna Wesleyho, možná jste ho třeba četli nebo slyšeli. John Wesley byl nejdříve anglikánský, potom metodistický kazatel v Anglii, byl to vlastně zakladatel obrovského hnutí. A už v době, kdy byl kazatelem, už vlastně sloužil jako křesťan, kázal druhým lidem, tak se v určitý moment svého života vypravil na cestu do Spojených států, nebo tehdy do začínajících Spojených států, do Ameriky se vypravil. A na té lodi byla obrovská bouře. A vypadalo to, že ta loď se potopí, ale spolu s ním, mimo dalších pasažérů, tam pluli moravští bratři. Byli to vlastně exulanti, vyhnaní z té naší české kotliny. Oni teda mluvili německy, ale to je okrajové. A uprostřed té bouře, kdy on jako křesťan a kazatel v podstatě taky se modlil, ale v podstatě tak jakoby pípal tam někde ve své kajutě, bylo mu zlé a už se loučil se životem, tak najednou slyšel, jak dole v podpalubí někdo vesele zpívá a chválí Boha. Radostně a nadšeně. Tak tam se stoupil a seznámil se tam s těma moravskýma bratříma, který uprostřed té bouře tam prostě chválili Boha. A ta radost, ta víra a ta síla, která z nich vyzařovala, ho zlomila. A on vlastně od té doby počítá de facto svoje znovuzrození. Připomínám, že to byl kazatel církve, ale skutečné vydání Bohu prožil až na té lodi, kdy viděl, že existuje úplně jiný druh křesťanů, kteří uprostřed strašlivé bouře jsou plní naděje a v podstatě radosti. Že jakoby ta zlá situace je nedrtí, nevede je do deprese, do strachu a do čeho ostatního. A můj velký otazník právě je, jak jsme na to my. Na začátku jsem řekl, že vím, že někdy se to pozná až v tom tlaku. Že je těžké dopředu říct, jak se kdo zachová, když na něj přijde nějaká životní krize. A tak, jak třeba přišla na Joba. Na druhou stranu něco se dá jakoby odhadnout už předem. A písmo je plné povzbuzení k tomu, aby jsme byli připraveni. Mám ještě jeden námořnický příběh. Nebudu ho teda číst, i když ho tady mám celý poznamenaný, ale vy ho dobře znáte. Je to příběh apoštola Pavla, když už jako zajatec přikovaný k tomu setníkovi a k dalším žoldnéřům se nalodili na loď a pluli kolem Kréty. A apoštol Pavel tehdy měli doplout do Říma, ale apoštol Pavel nejdřív jim říkal, jsou to skutky 27. kapitola, od 9. verše až do konce té kapitoly je popisován tento příběh, kdy apoštol Pavel nejdřív říkal, už nikam neplujte, už je moc pozdní roční doba, radši tady zaparkujeme na Krétě, počkáme ty 3 měsíce. Jinak vím, že ta cesta bude velice nebezpečná a je možné, že zkrachuje celá loď i naše životy. Nikam neplujte. Důležitý moment. Ten člověk, křesťan, viděl dopředu. Oni samozřejmě to byli zkušení námořníci, věděli, že už je to na hranici, ale říkali si, no snad nám vyjde počasí, snad nám vyjde počasí. Pustili se na tu cestu a víte, že na ně udeřil ostrý, hned jak vypluli zpoza Kréty, tak ostrý, strašlivý vítr Euroklidon se na ně vrhnul a zmítal s nima 3 týdny po moři sem a tam. Zahazovali věci, lámali stěžně, nakonec chtěli dokonce vyházet přes palubu i ty zajatce, včetně apoštola Pavla. A tehdy apoštol Pavel znovu nastoupil a zaprvé říká, jestliže vyházíte přes palubu ty vězně, tak se nikdo nezachrání. Jsou boží podmínky, protože ke mně mluvil boží anděl a řekl mi, že budu zachován já, ale spolu se mnou všichni živí námořníci i všichni prostě vojáci, všichni budou zachováni, ale loď ztroskotá. Všichni to slyšeli, slyšel to kapitán, ale dál na to nedbali a ještě týden se plavili. A nakonec, když už bylo vidět, že loď se žene na útesy, tak námořníci chtěli vyskočit na loďky, záchranné čluny a chtěli prostě uplout a chtěli nechat na té lodi ty vojáky a ty zajatce a další pasažéry. A na to zareagoval apoštol Pavel, že řekl těm vojákům, jestli oni utečou, my zahyneme. Bůh mi řekl, že musíme všichni dohromady se zachránit. A tak ty vojáci těm námořníkům usekali provazy od těch záchranných člunů. Takhle je to přesně popsáno v Biblii. Takže všichni nakonec zůstali na té lodi, loď nakonec najela na útesy, rozbila se, všichni vyskákali na prkna a doplavali ke břehu na ostrově Malta a všichni do jednoho zůstali živí. Všichni námořníci, všichni vojáci, dokonce i všichni zajatci. Je to velice dramatický příběh, krásně by se hodil do akčňáku nějakého. Je to příběh o člověku, Kristově následovníku, který čelil obrovské krizi, katastrofě, která obklopovala všechny lidi, ale jako jediný vlastně věděl, kudy vede cesta k záchraně, všechny povzbuzoval, dokázal naprosto pružně reagovat na nenadálé podmínky, například na situaci, kdy námořníci chtěli opustit tu loď a nechat tam všechny ostatní, tak říkal, musíte jim to překazit, jinak zahyneme. V tu minutu musel reagovat, musel vědět, co má říct a jak to má říct. Nebo co udělat? Výsledek byl, že se všichni zachránili. Patrně by jinak mnoho z nich zahynulo a utopilo se. A jsou to příběhy jak o těch moravských bratřích a Johnu Wesleym, tak třeba tady o apoštolu Pavlovu. A jsou to příběhy právě o tom, že člověk, který věří v Bohu a má s ním obecenství, má zvláštní moc a postavení. Má milost ukázat světlo a naději, ale i docela konkrétní řešení k záchraně v dané situaci. V době, kdy všichni ostatní v podstatě už skáčou do moře. A to je, myslím, vlastnost, která je moc důležitá, ale která samozřejmě jako nepřichází jen tak sama o sobě. Věřím tomu, že náš úkol uprostřed krize, uprostřed těch tlaků, možná změn, které přichází, takže máme vyšší úkol, než jenom zachovat sami sebe. Ale mám dojem, že na to nejsme připraveni jako církev. Že na to nejsme připraveni, a ne snad materiálně nebo nějak jako organizačně, ale duchovně. Že je důležité, aby jsme si prostě uvědomili, co může přijít, a aby jsme se toho nebáli, aby jsme v tom obstáli. Vím, že to je otázka v podstatě zázraku, protože jsme lidé z masa a kostí, se stejnými dušemi, se stejnými srdci, se stejnou psychikou, křehcí, zranitelní, jako všichni ostatní kolem nás. Ale ten rozdíl je, že my máme Boha. Pokud tenhle argument ti zní slabě, je potřeba, aby si činil nebo činila pokání. Jestliže ten argument máš Boha na své straně, proto budeš jistě silnější, tak to už je napováženou. Bible nás v tom povzbuzuje. A já se pokusím teďka najít v první knize Tesalonicenským 5. kapitolu, první list Tesalonicenským, a přečtu tu 5. kapitolu o časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat pokoj a bezpečí, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj, neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě, proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečení v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. Neboť Bůh nás nepostavil k hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom my, ať bdíme nebo spíme, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak to již činíte. A samozřejmě tady je především psáno o druhém příchodu Ježíše Krista, jehož den nezná nikdo. I sám Ježíš říkal učedníkům, já nevím, kdy je ten den. To ví jenom Otec v nebesích. A na druhou stranu je tady napsáno, že jsme a povzbuzováni, že jsme synové dne, že jsme synové světla, že my víme, že my tušíme, že se můžeme v dobrém slova smyslu připravit. Možná nejsme schopni se připravit materiálně, možná ne politicky, možná ne a tak dále. Jsme prostě součástí toho všeho, ale připravit se můžeme duchovně. Lidé, možná někteří spí, někteří se možná radši opíjejí, obrazně řečeno, někdy i prakticky, ale mnoho lidí se skutečně bojí a tuší, že něco se blíží, nějaká zásadní změna se blíží. Ale já jsem se na to podíval i z určité druhé strany, že vlastně nebo řeknu to takhle, tuším, že církev bude prozkoušena. Možná konkrétněji a možná dříve, než si myslíme. A rád bych, aby obstála. Rád bych, aby jsme v zásadě obstáli. A zároveň jsem si uvědomil, že takovéhle změny nejsou vlastně úplně neobvyklé. Já nejsem žádný historik, ale vlastně uvědomil jsem si, že církev prodělala mnoho a mnoho velkých změn a kritických období a všemi prošla. Již 2000 let je tady křesťanství, zvláště v tom našem prostoru. A tomu my říkáme léto milostivé Hospodinovo. Ale byl by falešný dojem si myslet, což z našeho života, my jsme generace nebo několik generací, kteří jsme vlastně žádnou zásadní společenskou změnu obrovskou nezaznamenali nebo neprožili, tak bychom mohli podlehnout dojmu, že léto milostivé Hospodinovo znamená i pokoj. Ale v tom období těch 2000 let, tak já tady jako velice krátce proběhnu to, co se dělo v České kotlině, v tom, čemu říkáme naše česká země. Tak v těch prvních staletích po Kristu tady byli Keltové. Ale zhruba ve 4. a 5. století se sem začali tlačit Germáni, úplně jiný pohanský národ, a ten je převálcoval. Celý národ zmizel. Germáni tu byli 200 až 300 let a začali se od východu tlačit podivné kmeny, hordy Slovanů. A ty převálcovali ty Germány a zatlačili je až za Labe. Takže další národ, který tady normálně žil, existoval, tak vlastně byl převálcován přistěhovaleckou vlnou. Tentokrát Slovanů. Z těch slovanských kmenů se vykrystalizoval během staletí český národ přes všechny ty knížata a tak dále. A objevilo se tu křesťanství a vzniklo vlastně České království. Chvála Pánu, z toho my máme radost. A trvá do dnes už 1000 let. Ale ani během těch v podstatě už křesťanských 1000 let, tak se děly věci, které ti lidé, kteří je prožívali, museli prožívat velice dramaticky. Husitské války, kdy se země zmítala vlastně v občanské kruté válce, kdy byly prostě dobývány a vypalovány celá města. A bylo to vlastně strašné období. Na jednu stranu slavné, na jednu stranu vlastně drtivé. Co asi prožívali lidé v tom období, obyčejní lidé, jak to prožívali. Možná si mysleli a mnozí tomu věřili, přichází konec světa. A pak přišlo 15. a potom i 16. století. To 15. století svým způsobem bylo velice požehnané, protože v naší zemi zvláštní výsledek toho boje byl, že u nás vznikla jednota bratrská. Vlastně velká část toho národa byla obrácená, znouzrozená v protestantských církvích nebo té jedné a splodila úžasné lidi, vzdělané, kulturní. A v roce 1613 vyšla Kralická Bible a rozvíjely se tu řemesla, města, obchod, prostě ta země jakoby vzkvétala. Ale přišel rok 1620 a 30letá válka a tady ty věci A vlastně ti lidé, kteří právě žili tady v té církvi, já řeknu jeden údaj, který se mě jednou moc dotknul, když jsem kdysi dávno, ještě jsme bydleli v Horažďovicích a byl jsem tam pastorem, tak jsem se dostal k nějaké kronice staré a ta říkala, že v roce 1630, to znamená 10 let po té rekatolizaci, nebo kdy rekatolizace probíhala na plné pecky, kdy vlastně už proběhla poprava 27 pánů na staroměstském náměstí a tak dále, tak v tom městě malém, maličkém, jménem Horažďovice, má v současnosti 5-6 tisíc obyvatel, tak v tom městě bylo po 10 letech útlaku 70 rodin, které vyznávaly víru podobojí a ještě se nenechali zrekatolizovat. 70 rodin. To muselo být prakticky celé město a to už jich prostě spoustu odešlo. Tím jenom chci říct, že náš národ byl opravdu hodně křesťanský. A pak najednou nastává strašlivá krize. Ta církev jakoby byla zdecimovaná, odcházejí ti moravští bratři a tady ti lidé, mnoho jich bylo prostě zamordováno. A dokonce Jan Amos Komenský, jeden z knězů tady té jednoty bratrské, píše ten známý kšaft umírající matky jednoty bratrské. V podstatě ten člověk, kněz té církve, říkal, v tomhle národě nastává konec. Jediné, co tam vlastně píše, je naděje v Boha a v Krista, ale v tom reálném jakoby pohledu to vypadalo, že jsou naprosto zničení. Přeskočím 300 let a dostávám se do konce 19. století a počátku samého 20. století, kdy něco uběhlo, národnostně to nebylo nic moc, Češi skoro jako národ vymizeli, než ne tak úplně, nicméně to poněmčení bylo silné, ale kulturně, hospodářsky jsme byli součástí úžasného impéria, na kteří ještě staří lidé říkají, jo, za císaře pána, to ještě byl pořádek. Ti lidé, ten konec 19. století, průmyslová revoluce, objevy, prostě to jsou ty fotky, které my máme rádi, ti pánové s těma knírama, s těma fajfkama, prostě z našeho pohledu naprosto idylická doba, kdy ještě všechno bylo v řádu, v pokoji. A najednou přichází první světová válka, totální šok, ale hlavně rozbořený všech dosavadních pořádků. Pořádky, které tu byly stovky let, během pár let skončily, byly zničeny, sice vznikla nějaké Československo, ale z pohledu mnoha lidí to byla naprostá ztráta starého světa, všeho dosavadního. Všechno se rozbilo, rozbořilo, svět se změnil. Morálka se nesmírně uvolnila. A tady s tím svým výčtem těch katastrof nebo změn se podívám do roku, si představuju, že jsem Čech, že jsem třeba i součástí nějaké české církve a píše se rok 1938 a 39 a náš stát v podstatě zaniká a celou Evropu zaplavuje nacismus a Hitler. A jak to ti lidé úplně, to jsou naši vlastně dědečkové, naši otcové, naši babičky, prostě ti to prožívali a podstoupili tady ty naprosté společenské národní státní změny. A já jsem si vlastně z tohohle úhlu pohledu uvědomil, že to vlastně není až zas něco tak zvláštního. Že možná jsou to věci v tu chvíli velice strašlivé, ale na druhou stranu není potřeba se jich až zas tak bát se hlediska církve. Přečteme si na závěr ještě jedno místo z prvního listu Petrova. To, co jsem, nebo jestli to Fanda najde, první list Petrův, 4. kapitola, 12. až 19. verš. Já samozřejmě nevím, co přijde. Rád bych to věděl, ale jedno vím jistě, k tomu bych rád povzbuzoval sám sebe i nás všechny dohromady, že ať přijde, co přijde, tak my jsme součástí Kristovy nevěsty, která má moc důležitý úkol a že Bůh nám může dát posilu i projítí skrz lecos, čeho se možná teďka velice obáváme, ztráty jistot, ztráty tak já to přečtu tamhle odsaď. Moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás neprví za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, anebo za intriky. Až 19. Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kdo se ocitne, kde se ocitne bezbožný a hříšný. A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému stvořiteli a činí dobré. A možná si říkáte, proč nás straší. A proč mluvit o takových nepříjemných věcech? A třeba se za našeho života nic zvláštního nestane. No, ale třeba taky jo. Ale to, myslím, mým cílem není jakoby vytvářet, jak bych to řekl, strašlivou atmosféru obav, ale naopak povzbudit nás k tomu, že církev během těch 2000 let, jak v naší zemi, tak různě po světě, prošla strašlivými změnami kultury, národnostními změnami vlád, království padala a jiná povstávala, ale Boží lid skrze to všechno prochází. Ale je důležité taky, jak prochází. Chtěl bych spíš patřit k těm moravským bratrům, kteří na té kymácející se lodi, která už vypadá, že se může někam překlopit, tak zpívají a chválí Pána a prostě mají naději, než k tomu bázlivému, ustrašenému věřícímu, který vlastně je jenom tísněn a tlačen, který se obává toho, co přichází na tento svět a klepe se v koutku. Myslím si, že tenhle rozdíl prostě záleží do značné míry právě i na nás. A za to se modlím, aby jsme byli nějakým zvláštním duchovním způsobem připraveni. Tak za to se chci teďka modlit.